Dobré ráno a přivážím vám pozdravy z tábora, ze svého domovského sboru. Dneska jsem se už tady měl příležitost bavit o tom, že tam máme víc těch míst, kde nějakým způsobem se scházíme, takže také z Veselí a ze Sezimova Ústí. Ale dneska vás chci pozdravit především z Chýnova, což už není náš sbor, byl, ale už je to rok, co se stal samostatným sborem. Byla to naše stanice a teďkon už jsou samostatní. Takže a právě v Chýnově jsme měli nedávno seniorátní setkání kazatelů, tak jak se to střídá, jistě to znáte. A teďkon to poslední bylo právě v Chýnově, takže tam odsaď vám přivážím pozdravy vlastně od všech kazatelů v rámci jeho českého seniorátu, což je teda síla, ne? A vždycky je tenhle ten čas dobrým časem plným inspirace. Mluvíme tam o Božím slově, snažíme se posunovat sebe navzájem dál, sdílet svoje problémy, modlit se za to místo, kde jsme, modlit se jeden za druhého, pokaždý to má trochu jinou formu, ale tyhle ty věci jsou tam vždycky zastoupeny. A tentokrát na tomhle setkání se o velmi dobrou inspiraci postaral kazatel Roman Cimbulka jako domácí, vytáhl písmo, znáte ho? Doporučuji, pokud jste ho tady ještě neměli teď v tom mezidobí, tak si ho někdy pozvěte, ať vám tady může posloužit. A Roman přinesl vlastně text, který si troufám říct, že většina z nás celkem asi dobře známe. Jiří už udělal narážku na ten text, uvedl tou cibulí a zmínil i ten fíkovník, o kterém chci dneska mluvit. Ale troufám si tvrdit, že je to text, který nám většinou asi není úplně jako zřetelný a jasný. A tak se na něj podíváme. Je to ta pasáž, kde pán Ježíš prokleje fíkovník. Jo? Tak podíváme se do Markova evangelia, budeme číst od 11. do 24. verše. Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu, po všech se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betánie. Když vyšli druhého dne z Betánie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Nedovolil ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím a učil je. Což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy, vy však jste z něj udělali doupě lupičů. Velekněží a zákonníci to slyšeli a hledali, jak by ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města. Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít. Tak jak tomuhle textu rozumět? Vrátím se ještě k tomu seniorátu, bylo nás tam asi 15, nebo kolik nás je, 12, 15, nevím to číslo přesně. A diskutovali jsme ten text asi hodinu. Zaznělo mnoho dobrých pohledů, ne všechny se do toho dnešního přemýšlení kázání vejdou, něco zmíním, ale zazněl i tenhle ten pohled, že některým věcem v Bibli prostě nerozumíme. Nevíme, proč tam jsou, protože nám chybí ta znalost možná dobového kontextu a dokonce tam zazněla i poznámka, některým věcem nerozumíme a tak o tom radši ani nekážeme, nemluvíme. Vyhneme se tomu, protože a je to logický, že jo, protože proč? Chci se zeptat, jestli si myslíte, že je v pořádku, že něčemu nerozumíme. Souhlas? Jo, já si myslím, že je to taky v pořádku. Jo? Boží slovo s tím vlastně jako počítá. Pavel nás vybízí, aby když nerozumíme, tak aby jsme se nějak jako modlili a že až přijde ten čas, tak třeba porozumíme nebo něco podobného. A možná znáte tu radu, jak číst Bibli, že bychom měli číst teda Bibli komplet, že někdy takový ty čtení, že nám tady vyzobnou něco zajímavého a tam a tak jako dobrý, ale že bychom měli číst Bibli asi i jako nějak jako celistvě. A přitom se logicky stane, že prostě narazíme na pasáž, kde nám není jasno, kde prostě tápeme anebo nevíme. A tak je dobrý prostě to přejít svým způsobem, je na to ten obraz tou rybí kostí, že to v tu chvíli je to pro nás něco nestravitelného, tak to dáme stranou a pokračujeme dál, protože v dalších verších jistě pro nás bude něco, co dokážeme strávit. A zároveň je tam to, že Pán Bůh nám časem může ukázat, co ten text vlastně říká a kdybychom se mu vyhli, tak se nikdy nedozvíme, co tam je pro nás v tom verši obsaženo. Je dobré se za to pomodlit a prostě jít dál. Ale zpátky k tomu textu. Občas se stane, že se ocitnete na setkání, kde se probírá méně jasný text a vy se najednou dozvíte něco, co jste do té doby nevěděli. Ježíš jde z Betánie do Jeruzaléma, je to ráno a dostává hlad, takže si můžeme představit, že asi byl bez snídaně nebo něco podobného a teď on tam vidí ten fíkovník je olistěný. Kdo z vás už někdy v životě viděl fíkovník? No většina, tak to je dobrý. Byl olistěný a tak úplně logicky šel k tomu fíkovníku a hledal tam ty plody. Fíky jsou relativně malý oproti listům, že jo, takže je to zcela logický. Ale v tom textu je napsáno, že tohle dělal v momentě nebo v době, kdy nebyl čas fíků. Přesně těmihle slovy to tam máme napsaný. A fíkovník už sice měl listí, bylo to někdy v takovém tom období asi jako přechod zima a jaro, takže už měl listí, ale fíky na něm ještě žádné nebyly. A teď on ten text v celku zarážejícím způsobem popisuje, že Ježíše to vlastně jako namíchne, nebo co? A tak řekne nějakou takovou větu, a když seš na mě takovej, tak už nikdy. Jo? Taková jako, a pak ten příběh jde dál a nic. Jo? Je to první část toho příběhu, který jsme četli. A mě při četbě tady toho textu napadají prostě otázky. První z nich je, proč Ježíš ten fíkovník jako prokleje. To jako nemohl zůstat v klidu, vyzenovaný nebo něco podobného. Vždyť nebyl čas fíku, jak mohl jako se vůči tomu fíku zachovat tímhle tím způsobem, nebo fíkovníku. Vždyť si to ten fíkovník nezasloužil, když to řeknu takhle. Jo? A poslední otázka samozřejmě, jaké tím dává Ježíš poselství svým učedníkům a jaké poselství tím dává vlastně nám. Jo. Tak nevím, jestli na to máte odpovědi. Máte na nějakou z těch otázek v tuhle chvíli odpověď? Nějakou byste mohli mít určitě? Povězte. Ale jo. Na tom setkání kazatelů jsem se dozvěděl nové věci. A vlastně pro pochopení tohle z toho příběhu je důležité znát, jak se vlastně ten fíkovník chová běžně v tom svém životě. Já vždycky, když tady sem přináším nějaký téma, ne, že bych to chtěl schválně, ale posledně jsem tady mluvil o ovečkách a jeden z vás je má doma nebo možná víc a já jsem tady na tenkým ledě. Doufám, že nemáte někdo fíkovník přímo na svý zahradě. Jo. Ale kdo? Krásný. Jsem ho možná viděl teda. A nevšiml jsem, nebo možná všim a zapomněl. No, tak jo. No a tak schválně, takže budeme spolu teď se trošku tady víc bavit. Fíkovník má plody dvakrát do roka. Je to tak i u vás? Je to tak, jo? Jedny jsou... Ještě je malej, takže ale očekáváte, že to tak bude. A já vám teď prozradím právě věc, která pro mě byla nová, že vlastně fíkovník má plody třikrát do roka. tak jako trošičku v úvozovkách. Jo? Já jsem donedávna věděl o tom, že to má dvakrát do roka, nevěděl jsem to vždycky, ale svýho času jsem to zjistil, ale ten Roman nám právě řekl, že je to třikrát, respektive 2,5krát by se dalo říct, uvidíme ještě. Fíkovník v těch teplých oblastech, jako Izrael je, že jo, tak vlastně plodí na jaře, respektive dozrává někdy v červnu a potom na podzim. Kdysi jsem tím byl úplně fascinovaný, když se otevřeli, já jsem ještě ten, co zažil revoluci, takže v 90. letech, když se otevřely hranice, tak jsem byl jeden z prvních, kdo někam jel. První moje cesta na západ byla stopem a mířila do Francie. A pak jsem tam byl několikrát a vlastně ten kraj mám strašně moc rád, takže v těch devadesátkách jsem tam byl poprvé a tam jsem taky poprvé viděl fíkovník. A popravdě řečeno, vždycky jsem si myslel z nějakých ilustrací nebo něčeho takového, takže fíkovník je relativně malý strom, tam jsem zjistil, že fíkovník může mít i rozměry našeho ořešáku. Že jsou to opravdu jako velikánský stromy, na kterých je spousta fíků a jsou vynikající. Jo. Akorát teda jsem zjistil jednu věc, to vám tady pustím jenom tak bokem, to s kázáním nesouvisí úplně, ale kdybyste měli někdy nápad dát fíky do pudinku, tak to nedělejte. Zkusil jste to už někdo? Byli jsme chudí, jednou jsem tam byl autem teda, měli jsme sebou pár chlebů, který jsme ořezávali, aby jsme nemuseli kupovat nový a tak dále. A do téhle situace jsme uvařili pudink a narvali jsme do něj všechno možný. Dali jsme tam taky fíky, no to vám zhořkne. To bylo jak dort od kočičky a pejska. To prostě fakt nešlo jíst. Jo. Ale jinak jsou výborný, ale do pudinku nikdy. Takže to bylo pro mě velký jako shledání s tímhle tím ovocem, jináč pravdu je, že když se vrátíte takhle z těchto krajin, kde se dostanete do styku s tím čerstvým ze stromu, tak potom v tom našem Kauflandu nebo čemkoliv jiném se to už nedá prostě jíst, že jo, chvíli se to vůbec nedá ani kupovat. Po nějakém čase jsem jel na dovolenou do Itálie, do Kalábrie, to bylo v červnu a tam jsem teda koukal, že plodily ty fíky taky, byly tam teda menší, ale plodily taky, takže jsem věděl, že plodí dvakrát do roka. Ale už jsem právě nevěděl, že ty pozdní fíky, ty podzimní fíky, nestačí na podzim zpravidla dozrát, respektive nedozrají všechny a zůstanou některý vlastně v takovém jako nedodělaném stavu viset na tom fíkovníku přes celou zimu. Podotýkám, že mluvíme o zimě, ne jako tady, kde je minus 10, minus 20, nebo kolik tady máte, ale o zimě, kde jsou ty teploty lehce nad nulou, může tam trošku třeba občas padnout sníh, nebo ho vidíte z toho místa někde na kopcích a tak dále. Takže pro ty fíky to není tak drsný, jako kdybychom je měli tady u nás v České republice. Ale zůstávají tam vlastně a zůstanou na tom stromě přes zimu. A tyhle fíky čekají na to první jarní slunce, aby při tom prvním jarním slunci dozrály a vlastně si jako doplodili tu sezónu, když to tak řeknu, a pak začíná zase ten proces jako jarní, to znamená nasadí nová úroda a tak dále. Takže to není úplně vlastně v pravém slova smyslu třetí úroda, ale druhá půlka úrody podzimní. Jsme tady ve shodě? Jo, mám to. Má to Roman dobře nastudovaný, takže můžeme pokračovat, protože jinak by ty další poznámky ohledně biblického textu nedávaly smysl, takže jsem rád, že si to můžeme ověřit. No a jak se zdá, tak právě Ježíš znal to, že jo, žil v té krajině, v té době nebyli tak odtržený od těch plodů, který rostly tak různě kolem nich, takže to věděl, takže se zdá, že šel právě pro tyhle ty z podzimu nedozrálé plody, ale stalo se co? Oni tam nebyli. Bylo tam jenom to listí, ale ty plody, které tam vlastně měly podle očekávání být, tak tam nebyly. Tady je strašně jako velká zajímavost, že většina překladů, českých překladů uvádí, že tam ty fíky nebyly, protože nebyl čas fíků. No, otevřete ekumenku, je to tam. Otevřete jiný překlady, bývá to tam taky. Ale když se podíváte do originálu, tak zjistíte, že řečtina tam žádné protože nemá. Občas prostě chybujeme, stává se to i nám, nejenom překladatelům, jak se zdá, nebo to víme, že spíš obráceně, že jo, stává se to i překladatelům, nejenom já, nám. Jo? A když jsem šel po těch řeckých slovíčkách, nejsem žádnej silnej řečtinář, ale dá se z toho něco vyvodit, tak by se to dalo možná taky přeložit nebo popsat slovy nebyly fíky od sezóny. Slyšíte ten rozdíl? Jo, nebyly fíky od sezóny. Pravděpodobně je myšleno spíš tu podzimní sezónu, že od té sezóny, kde tam jako měli viset ještě, tak oni tam prostě jako měli viset, ale nevyseli. Jo? Takže to je to sdělení, který nám vlastně rozklíčovává tu důležitou věc, že šlo o špatný fíkovník. Protože na tom fíkovníku nebylo to, co tam být mělo. A najednou ten text dostává úplně jiný význam. No a v duchu tady toho se můžeme podívat teďkon, co ten příběh může znamenat pro nás, pro učedníky, jak si ho vyhodnotili, ale především pro nás. A určitě bychom mohli dát dohromady víc odpovědí, ale já zkusím nadhodit dneska jenom takové dvě možnosti. Napřed se podíváme na ten náš fíkovník retrospektivně. Proč na sobě ten fíkovník nemá žádné plody?
Byla tam veselá, dočesala všechno.
Ne, to ne. Jiná odpověď? Mohlo to tak být, jako, no, ale nějaký neználek, který si myslí, že, jo, že mu to dojde jak rajčata ve sklepě, nebo co? Ne. Ne, tuhle od... To může být, ale vlastně proč tam nejsou v tom mezidobí ty fíky? Slabej, na podzim jich bylo málo, možná tam nebyly vůbec žádný, nebo něco takového. Rozumíte? Ještě jednou? Kdyby se jednalo o člověka, a ne o fíkovník, kdyby Pán Ježíš se tam setkal s člověkem a s člověkem by jednal podobným způsobem, tak by to vlastně znamenalo, že očekává u toho člověka nějaký ovoce, možná zárodky ovoce, který tam jsou jako vyklíčili nebo vyrostly, vyrašily v době předtím. Když ten strom měl tu podzimní sílu, měl vyprodukovat něco, co na tom stromě bude i v momentě, kdy tu sílu nebude mít. To je složitá věta. Pobrali jste ji? Rozumíte? To je ta retrospektiva. Nebyly tam plody, protože ten strom je nevytlačil. Protože ten strom je nevyplodil a zajímavý je, že ta otázka vlastně, kde jsou ty plody, přichází v momentě, kdy už se s tím nedá moc udělat, protože není sezóna, protože není síla. A tak to mi přijde jako takový první moment, který z toho textu můžeme vzít, že i my máme ve svých životech údobí, kdy jsme při síle a kdy jsme slabší. Jo, souhlasíte s tím. A že vlastně je dobrý v duchu tohle písma připravit se na zimu. Jo? Dává to smysl? Takže bychom řekli, že člověk, kdyby mluvil Pán Ježíš k člověku, kdyby ten fíkovník byl člověk, takže ten člověk byl málo prozíravý, že se nepřipravil na tu zimu. Že svou slabostí, leností, nekvalitou v té minulosti se stal neužitečným v momentě, kdy to bylo potřeba. A tak mě to osobně jako pozbuzuje k tomu, že je dobrý myslet jako trochu dopředu a že i Pán Ježíš nás vlastně jako vede k tomu, abychom byli připraveni na časy, kdy budeme možná vydávat počet, ale už nebudeme v tu chvíli schopný to jako posunout dál. Tak to je ten pohled retrospektivní. A teď druhý pohled, vizionářský. Jo. Plody, které na tom fíkovníku zůstávají od podzima, tak vlastně čekají na ty první jarní paprsky, aby dozrály. Něco třeba může být sklizeno v tom mezidobí, když tam přijde okolo, půjde okolo pán Ježíš a vezme si něco, ale zároveň na tom stromě zůstávají ty plody jako ještě na to dozrání v tom mezidobí, v tom na konci zimy nebo začátkem jara. A to mě zase vede k tomu, že takové plody vlastně musí osvědčit trpělivost. Nesmí se toho kmene pustit. To znamená počkat si až na ty první jarní paprsky, aby z toho něco bylo. A teď znova se podívejme do těch našich životů, kdyby ten fíkovník byl člověk, tak jsem si taky jistý, že v životě máte údobí, kdy si říkáte tohle, pár zcvrklejch a nic, rozumíte, nedorozvinutý, přijde ještě někdy ten čas nebo něco podobného. A kdybychom byli tím fíkovníkem, tak nezbývá než trpělivě čekat, až přijde ten čas a ono to vyroste, zvětší se, zesládne to nebo něco podobného. Jo? Takže to jsou takový nějaký dva pohledy možná, který z toho můžeme vzít a můžeme vzít jistě i mnoho další a když mi třeba napíšete mailem, na co jste ještě přišli, k čemu vás tenhle ten pohled na ten fíkovník inspiroval, tak budu moc rád. Ale tak ten jeden pohled je vlastně, že myslíme na to, že potřebujeme nést nějakou úrodu i v dobách, kdy bude zima, tak říkajíc, a produkujme něco jakoby dopředu. A to druhé je to povzbuzení k trpělivosti, abychom se drželi a vyhlíželi slunce, nový život a novou mízu, i když zrovna možná procházíme obdobím, kdy to není úplně jako legrace, nebo kdy to není moc sladký, nebo něco podobného. Dává to smysl? Jo? Ten náš fíkovník, když se k němu vrátíme, tak tyhle vlastnosti, a určitě byste našli ještě mnoho dalších, tak vlastně neměl. Všimli si toho ty učedníci, že jo? Petr to komentoval, to jsme zvyklí, že Petr je takovej rychlej, tak říká, podívej, pane, ty zo proklel a šup. A on je fakt. A teďkon, co se stalo? Ten fíkovník uschl od kořenů. A to je taky docela silný moment toho obrazu, že vlastně na základě toho, že Ježíš vidí, že ten strom je v podstatě k ničemu, tak řekne něco, co způsobí, že ten strom je uschlej úplně od kořenů. Jo? Takže byl k ničemu, tak byl vlastně jako odstraněn. Ještě je možná zajímavý, že vlastně se tam setkáváme s takovým překvapením, lomeno nevírou ze strany Petra, protože bychom tu jeho větu mohli taky třeba slyšet takhle. Hele, mistře, ty jsi ho proklel a on fakt uschnul. Rozumíte? Jo. A toho se často chytáme, když chceme nějak vykládat tenhle ten text, že jo? Protože Ježíš na to reaguje, že vlastně tu myšlenku pozbuzuje, protože říká, no, viď, Petře, a ty nebo vy můžete taky. Když to uděláte ve víře, tak se něco podobného může stát taky. A hodí před něj tu horu jako velký příklad, který nemůže přehlednout a tak dále. A nějak vnímáme tenhle ten text, že nás to jako, že nás Pán Ježíš možná jako hecuje k tomu, aby jsme fakt pořádně věřili a nemodlili se jen tak na prázdno. Je to důležitý, že jo? Petr je překvapený, fakt se to stalo, to musel být velký šok pro něj. Ale možná, že když teď víme, jaké důvody k prokletí toho fíkovníku měl opravdu Pán Ježíš, tak možná budeme trochu jinak, trochu lépe chápat i ten Ježíšův výrok o modlitbě. Najednou se to celý trošičku jako posunuje, že nejde jenom o to, že já se nahajpuju, aby teda jsem věřil a něco pořádného řeknu a on se pohne stín nebo jo, cokoliv, prostě hora do moře a tak dále. Jo. Ale že ta Ježíšova modlitba nestála jenom na téhleté víře nebo na tomhle druhu víru, že co řekne, to se stane, ale vlastně především stála na porozumění věcí. Že součástí toho příběhu je, že Ježíš říká, ten strom je k ničemu. No a máme jiný obraz, jenom otravuje zemi. Nemá tady co dělat. Čím dřív to bude zjevný a někdo si ho vezme na zatopení, tím lépe. Hotovo, tečka. Takže jedná především na základě toho, že rozpoznává stav věcí. Rozpoznává situaci toho fíku. Ví, co v té chvíli má udělat. Můžeme to posunout o kousek dál. Rozpoznává Boží pohled. Potažmo rozpoznává Boží vedení a Boží vůli. Modlí se tak, že to dává smysl. Boží smysl, hluboký smysl. A s tímhle porozuměním vlastně můžeme slyšet to, co říká těm učedníkům následujícím způsobem. Mějte víru v Boha, to znamená nejenom jako, že Bůh je velký, ale rozumějte jeho vedení, porozumějte tomu, jak se na ty věci, na ten váš život dívá Pán Bůh. A pak se stane to, za co se budete modlit. Protože vaše modlitby budou dávat smysl. A tím bych skončil.